Milost vám a pokoj. Začínají nám prázdniny a já jsem si na prázdniny připravil takovou sérii. Rád bych se společně s vámi několikrát podíval do knihy Rut. Projdeme ji postupně, dáli pán celou. A kniha Rut, to je takový jeden ze skvostů starozákonní literatury. Taková perla. Vypráví se takový příběh, když Benjamin Franklin, známý jeden z otců americké ústavy a také známý vynálezce, třeba bleskosvod, myslím, že má na triku, tak když sloužil na francouzském dvoře, tak tam zaslechl nějaký rozhovor těch aristokratů o tom, jak ta Bible už je prostě zastaralá a nemožná, jak se to nedá číst, jak je to prostě nemoderní literatura. Toho trošku dohřálo. On sice prý úplně věřící sám nebyl, ale předtím pracoval v amerických koloniích a tam se s Biblí seznámil a věděl, že to je kniha, která je nádherná. Tak udělal takovou věc. Vzal tu knihu Rut, přepsal ji ručně a vyměnil tam jména. Prostě místo těch hebrejských tam dal francouzský jména. A pak při nějaké příležitosti to té francouzské smetánce přečetl a oni říkají, no to je úžasné, to je nádhera, kde jste to, Monsignor Franklin, jako, kde jste takovou perlu literární našel. A on říká, to je ta Bible, který vy se vysmíváte. Takhle jim to tam dal natvrdo. Tak víte, že někdy jsou to jenom předsudky, je to skutečně krásná starozákonní kniha, ale nebudeme si ji číst jenom, protože je krásná. Ona má mnoho, co nám říct do naší dnešní doby. Je tam mnoho takových souvislostí do našich životů, do našich situací, do situací, v nichž se nacházíme, mnohá inspirace tam je. Tak otevřeme dneska první kapitolu této knihy. První kapitola kniha Rut, starozákonní, pět knih Mojžíšových, Josue, soudců, Rut. Dá se to snadno najít. A přečtu ji celou. A budu číst z ekumenického překladu. Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moábských polích. Jmenoval se Elimelek, jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlon a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na moábská pole a přebývali tam. Ale Noemin muž Elimelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s moábkami, jedna se jmenovala Orpa, druhá Rut. Sídlili tam asi 10 let. Oba, Machlon i Kilion, rovněž zemřeli. A tak ta žena zůstala sama. Bez dětí i bez muže. Proto se přichystala se svými snachami k návratu z moábských polí. Uslyšela totiž na moábských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vraceli do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky, nech vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokazovali zemřelým i mně. Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. A políbila je. Rozplakali se hlasitě a namítali jí, nikoli, vrátíme se s tebou k tvému lidu. Ale Noemi jim domlouvala, jen se vraťte, mé dcery, proč byste se mnou chodili? Což pak mohu ještě zrodit syny, aby se stali vašimi muži? Vraťte se, mé dcery, jděte, vždyť už jsem na vdávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, A kdybych se hned této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, až by dospěli? Zdráhali byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery. Můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mne Hospodinova ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchýni na rozloučenou, avšak Rút se k ní přimkla. Noemí řekla, hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům, vrať se také, následuj svou švagrovou. Ale Rút jí odvětila, nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce, rozdělí nás od sebe jen smrt. Když Noemi viděla, že Rút je odhodlána jít s ní, přestala jí domlouvat. Tak šli obě, až došli do Betléma. Když přišli do Betléma, zhluklo se kolem nich celé město. Ženy se ptaly, je to Noemi? Odvětila jim, nenazývejte mě Noemi, to je rozkošná. Nazývejte mě Mara, to je trpká. Neboť všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohli nazývat Noemi, když je Hospodin proti mně a když mi všemohoucí určil zlý úděl? Tak se Noemi vrátila a s ní se navrátila z moábských polí její snacha, moábská Rút. Přišli do Betléma, když začínala sklizeň ječmene. Tak tolik z knihy Rút pro dnešní den. Jsme v době starozákonních soudců, ta kniha bezprostředně navazuje a je to v té době. A to byla doba poněkud taková divoká, neuspořádaná. Izrael neměl žádného pevného, společného, výrazného vůdce, neměli žádného krále, panovníka. Čteme tam v závěru knihy soudců, že každý dělal, co uznal za správné. A my k tomu můžeme dodat a podle toho to taky vypadalo. Hned v tom prvním verši čteme, nastal v zemi hlad. A my jsme ve starém zákoně, ve staré smlouvě a starý zákon mluví, má svůj jazyk, má své významy. Když čteme starý zákon, je krásný, ale musíme trošku rozumět tomu pozadí a tomu myšlení, aby jsme tam mohli víc těch věcí rozklíčovat. Má to svoje symboly a má to svoje pravidla. A my třeba dnes nemůžeme úplně posuzovat správnost svých postojů a jednání a už vůbec ne správnost postojů a jednání druhých lidí podle toho, jak se jim momentálně daří. To je trošku zavádějící. Může nám, když se nám nedaří dobře, může to být pro nás určitý signál, ale nejsou to prostě úplně spojené nádoby. Že když někdo prožívá těžkosti, tak to neznamená automaticky, že žije v hříchu a naopak. Ale jazyk starého zákona, ty jeho výrazové prostředky, ten to do určité míry, nebo do značné míry toto používá. Když třeba čtete o izraelských králích v knihách královských Samuelových a vlastně ty knihy dávají určité posouzení nebo nějakým způsobem hodnotí, tak často ty příběhy jsou tak. když ti králové dělali to, co se líbilo Hospodinu, to, co bylo dobré v Hospodinových očích, a chodili po jeho cestách, to je zajímavé, po vzoru jejich otce Davida. David je měřítko pro všechny krále. Při tom všem, jaký byl, tak prostě on byl měřítko a taky někde, myslím, čteme, že žádný z nich už takový nebyl. Tak když oni dělali, co bylo správné, tak se jim zpravidla i a té jejich zemi dobře dařilo. Když nedělali, co je správné, tak čteme třeba v závěru králování krále Šalamouna, tohoto adorovaného moudrého krále, čteme, že Hospodin začal jeho zemi oklešťovat a začali jim postávat nepřátelé a začali přicházet o území. A tak to čteme i v knize Soudců. Když ti Izraelci začali hřešit, odklonili se od Hospodina, tak on na ně poslal nějaké nepřátelé, kteří je sužovali. Když už toho měli dost a rozsvítilo se jim, tak začali volat k Hospodinu, Pán Bůh jim povolal soudce, ten je vysvobodil a takhle se to tam pořád vlnilo. A když si otevřete 5. Mojžíšovu 28. kapitolu, tak tam to je přímo explicitně takhle napsáno. Když budeš poslouchat Hospodina, chodit po jeho cestách, Bůh ti bude žehnat a teď je tam ten výčet těch požehnání. A když ho nebudeš poslouchat, tak přijde prokletí na tebe. Ne ani tresty, ale prostě tím svým jednáním vlastně spustíš určité důsledky a to uvidíme i v této knize. To je řeč starého zákona. Takže jestliže my tady čteme, že nastal v zemi hlad, tak to nebyla nějaká přirozená prostě sinusoida srážky, nesrážky, ale my to můžeme, myslím, zcela dobře vnímat, že to byl určitý projev Božího soudu. Nastal v zemi hlad, to znamená, přišel Boží soud nad zemi izraelskou, nad Betlém. A když Pán Bůh přichází se svými soudy, tak je dobré se zastavit, je dobré, to platí pro nás, je dobré přemýšlet o tom, co se děje, proč tomu tak je, hledat příčinu těch soudů a činit pokání. To je, myslím si, jediná adekvátní odpověď na Boží soud a z tohoto pohledu i Boží soud je milosrdenství, protože nějakým způsobem nás může dovést k tomu, že začneme Pána Boha hledat. My tady ale čteme o jistém muži, jmenoval se Elimelech, k tomu se ještě vrátíme, který zvolil jiný postup. Nehledal Pána Boha, nepřemýšlel o tom, co se děje, nepřemýšlel o tom, jestli na tom nemá nějaký podíl, ale prostě se sebral a odešel jinam. Tam, kde hlad nebyl. Napadá vás nějaká paralela ze starého zákona? Když byl v zemi hlad, tak se jistý člověk sebral a odešel do Egypta. Ano, Abraham. Já myslím Abrahama. S Josefem to bylo trošku jinak. Ten poslal pro svého otce, ale Abraham se sebral a odešel do Egypta. A asi to taky nebyla úplně správná volba, mělo to tam potom svoje důsledky. Ten muž se jmenoval Elimelech a to jméno znamená Můj Bůh je král. Takové vyznavačské jméno se tomu říká. A vyznavač, když měl někdo vyznavačské jméno, tak on vlastně tím jménem něco vyznával nebo dával tím jménem najevo určité věci. Ten člověk vlastně svým jménem vyznával Můj Bůh je král, ať se děje, co se děje. Ale tady vidíme, že ten muž jednal v naprostém rozporu se svým jménem a se svým vyznáním. A my už si dneska nedáváme vyznavačská jména, aspoň nějak o tom nevím, žádný mi nenapadá. Ale taky často různé věci vyznáváme. A teď je otázka, jak se potom zachováme v realitě. Jestli se zachováme podle svého vyznání, anebo se zachováme takzvaně pragmaticky. Ten muž se zachoval takzvaně pragmaticky, ale ve starém zákoně to bylo tak, že každý národ měl svého boha a ten bůh měl autoritu nad územím toho národa. Tak tomu oni rozuměli a i když Hospodin samozřejmě je pánem nad celou zemí, tak Hospodinovým územím bylo co? Takovým tím výsostným? Byla země Izrael, země zaslíbená. Tam Bůh dovedl svůj lid, tady vám budu Bohem. A odejít z izraelské země, zase v myšlení a chápání těch lidí, znamenalo odejít od Hospodina. Odejít od té jeho péče, od toho jeho zaopatření, protože pán Bůh jim slíbil, že se tam o ně postará, když ho budou poslouchat. Takže a vlastně znamenalo to, když dotyčný šel do jiné země, takže vlastně šel pod vliv toho boha té země. Opustil svého boha a rozumíte mi, prostě v té staré smlouvě to myšlení jejich takhle bylo. Co zem, to Bůh, který tam vykonává nějakou autoritu. Proto pro Izraelce vlastně to byl potom babylonské zajetí, to byl trest. Oni museli jít na nepřátelské území pod vliv jiných bohů. Podle toho, kam ten dotyčný šel. A my tady čteme, že ten Elimelech a jeho rodina šli ještě ke všemu na moábská pole. A Moábci sice byli jakýsi příbuzní, že Moáb byl jeden z potomků Lota a té jedné jeho dcery, už to samo o sobě, ale byli to nepřátelé. A v 5. Mojžíšově ve 23. kapitole od 4. verše tam vlastně Mojžíš zapřísahá Izrael, aby neměli s Moábcem nic společného. Dokonce do 10. pokolení nesměl Moábec vstoupit do chrámu. Jo? Oni vám nevyšli vstříc, oni vám neprokázali dobrodiny, když jste šli do zaslíbené země. Nemějte s nimi nic společného, varujte se jich. A Elimelech se klidně sebral a šel na moábská pole. Mohl jít možná i na Mochit někam, ta země izraelská byla velká, jestli v Betlémě byl hlad, možná nahoře na severu nebyl, nevíme. Ale on šel klidně na moábská pole, protože tam bylo jídlo. No. Vidíte to pragmatické myšlení, tak blízký naší době? Bůh, nebůh, principy, neprincipy, hlavně, když se tam budeme mít dobře. Pro nás ten Elimelechův čin může znamenat hledání pomoci jinde než u Boha. Tendence poradit si nějakým způsobem sám. A zase, příliš třeba přitom se neohlížet na nějaké principy nebo co je prostě správné. Chození po svých cestách. Ty biblické pravdy a principy nějakým způsobem třeba poctivost, štědrost a další věci, tak jako moc neřešit, pokud nám to přijde výhodné. Dělání kompromisů. Hledání svých zájmů, ne božích, kde mě bude dobře, ne kde mě pán Bůh chce mít. Být vědomně mimo boží vůli, říkám vědomně mimo boží vůli. My někdy úplně nevíme, kde nás pán Bůh chce, no tak prostě jsme na místě, kde si myslíme, že to je dobře a není to nic špatně. Ale někdy víme docela dobře, že bychom někde měli být, ale ono se nám tam nechce. A tak si zvolíme jinou cestu. Protože to je pro nás z nějakého důvodu pohodlnější, atraktivnější, méně náročné. To je vlastně úplně stejný postoj, jako měl ten Elimelek. A teď se podívejme na ten jeho příběh. V Moábu našli chléb, samozřejmě, ale požehnání jim to nepřineslo. Ten Elimelek, i když tam oni utíkali před hladem, aby nezemřeli, šel do země, kde byl hlad a tam zemřel. Tam zemřel. Takže my, když si někdy hledáme svoji vlastní cestu, aby nás to tolik nebolelo, nemusí nám to přinést požehnání. Když volíme svoje raději, svoje cesty na místo božích, protože vidíme větší zisk, lepší kariéru, menší námahu nebo naplnění nějakých svých snů či cílů, možná je dosáhneme, možná toho všeho dosáhneme a v očích lidí z pohledu zvenčí budeme vypadat úspěšní, ale nemusí nám to vůbec přinést radost, užitek, uspokojení, požehnání. Víte proč? Pán Ježíš v Janově evangeliu říká jednu zásadní větu. Já jsem přišel, aby měli život. Život je jenom v něm. A když ten život hledáme někdekoliv jinde, nenajdeme ho. Čtěme dál. Noemi zůstali ještě dva synové. Takže nějakým způsobem měla být zajištěna. Byla to samozřejmě tragédie přijít o muže, ale nebyla to fatální životní tragédie. Ti se dokonce oba v Moábu oženili, založili rodiny, takže dobře, ano, postihla nás krize, ale jedeme dál, budujeme dál svoje sny. Ale ten očekávaný vývoj, progres, rozkvět se nekonal. Ani jeden z těch synů nesplodil potomka, což bylo docela zvláštní. Minimálně víme, že Rut neplodná nebyla. A nakonec i oni tam zemřeli. Ono, nevím, podle čeho dávali, nebo ty jména asi dávali podle toho, jak se ty děti jevily. Machlon znamená nemocný a Kilion pohasínající. Asi v nich nebylo mnoho života. To, co v Noemi po smrti svého muže pravděpodobně doufala, to znamená, že s nějakým způsobem ji zajistí ty její synové, tak se zhroutilo. A tady vidíme Noemi, ještě nedávno matku rodiny, která najednou zůstává úplně sama, bez muže, bez synů, bez vnoučat, jenom s těmi svými snachami, ale ženy bez mužů v té době byly ve špatném postavení. Takže to byla nezáviděníhodná situace. Tady už šlo vyloženě i o ohrožení toho holého života, protože ta žena neměla zdroj obživy. Takže pro Noemi to byl pád z relativní prosperity na úplné dno. Ona to sama říká na konci té kapitoly, potom v tom Betlémě. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. A takhle to v našem životě někdy chodí, že odcházíme s plnou náručí a když nás potom z boží milosti Hospodin přivede, tak máme často prázdné ruce. Ale v této velmi těžké, přímo trpké situaci udělala Noemi klíčové rozhodnutí. A to rozhodnutí bylo, že se vrátí domů, do Betléma, ke svému lidu, ke svému Bohu. Víte, a to je krásný na tom, nic není úplně černobílý. Ona svého Boha neopustila. Naopak, když čtete vyznání Rut, odkud znala Rut Hospodina? Od koho znala Hospodina tak, že chtěla, aby se stal jím Bohem? Od Noemi. Jo, takže ta Noemi nebyla bezbožná žena. Dokonce předala obraz Hospodina tak, že byl atraktivní pro její pohanskou snachu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Ale tady šlo o ten fyzický návrat. Bylo to klíčové rozhodnutí, protože když potom budeme číst tu knihu dál, tak vidíme, že Noemina budoucnost byla v Betlémě, ne v Moábu. V Betlémě byla Noemina budoucnost. A písmákům tu naskočí určitá paralela s jedním novozákonním příběhem. Napadá vás? Odešel s plnou náručí a pak se vrací s prázdnou. Marnotratný syn, ano. Krásná paralela, těch bodů tam je několik. Lukáš 15. A dokonce oba mají stejný motiv. A to je hrozně zajímavé. Noemi uslyšela totiž na moábských polích, že Hospodin se přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Jaký byl motiv marnotratného syna? Zarmoutil jsem otce, bylo to strašné? Ne. Co byl motiv? Já tady umírám hladem a v domě mýho otce i služebníci mají dostatek chleba. To byl motiv marnotratného syna. A je hrozně zajímavé, že písmo to takhle podává. Kdybychom psali Bibli my, tak bychom to tam takhle nenapsali teda. Cože? Kvůli žvanci. Ano, kvůli žvanci. Prostě žádné ušlechtilé rozhodnutí pro zbožnost. Vrátím se, protože se tam budu mít lépe. Na rovinu, na tvrdo. Pán Bůh nám nabízí i viditelné dobro, aby nás k sobě přivedl. Apoštol Pavel v epištole Římanům píše, nechápeš, že tě Boží dobrota vede k pokání. Pán Bůh posílá svoje soudy, ale i zároveň se nás snaží přivést k pokání tím, že nám prokazuje dobro, nabízí nám dobré věci. Tak se rozhodli k návratu. Ta prostřední část kapitoly potom popisuje ten rozhovor Noemi a s těmi jejími snachami, aby jsme tomu dobře rozuměli. Ty ženy měly určitou šanci v tom, že se vrátí ke své původní rodině, která se o ně nějakým způsobem byla schopná materiálně postarat. Víte, že v tom Orientu ty velké rodiny, to tam dodnes to tam je, ta pospolitost. A pro ně tam byla šance, že se můžou ještě znovu vdát. Sice byly vdovy, ale byly mladé, takže tam byla určitá budoucnost pro ně. Když by šli s Noemi do Betléma, tak to vypadalo na život osamělých žen. Proto ta Noemi je nabádá, aby se vrátili zpátky do těch svých rodin. A zase, když to čtete, tak vidíte, že prostě ta Noemi měla s těma svýma snachama výborný vztah, což je něco, co nebylo obvyklé ani tehdy, ani dnes, si myslím úplně. Že vždycky ten vztah snacha tchýně trošku, že je tam ta konkurence, vždycky to trošku, nebo někde víc, někde méně, tak to tam trošku může narážet, ale vidíme, že oni spolu měli výborný vztah. A když se loučili, tak plakali. Tak vidíme, že ta Noemi nebyla jenom zbožná žena, ale byla také dobrá tchyně. A vidíte prostě, že ten příběh není černobílý. Hříšníci svatí. Je člověk, který má vysoké kvality, ale něco udělal v životě špatně. A ta Orpa se tedy potom rozhodla pro to jednodušší pro ní řešení, nejpohodlnější, ale Rut měla něco v sobě, pro co odmítla to z lidského pohledu jednodušší řešení a rozhodla se, že pojede s tou Noemi. A byla to zřejmě ta touha po Hospodinu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem. A závěr kapitoly, jsme v závěru kapitoly a ten v plnosti, zase takovým stručně, ale nádherně vykresluje tu tragédii Noemina života. Její návrat do Betléma nebylo něco, co by si asi představovala. Byla to zahanbující zkušenost. Čteme, že se sešlo, celé město se seběhlo, aby vidělo Noeminu prohru. Odešla s plnou náhručí a vrací se s prázdnou. Je to to Noemi? Takhle se nikdo nechce vracet domů. Tam, kde ho znají. Bylo to pokořující, stejně tak, jako v případě marnotratného syna. Kdo by se chtěl vracet domů špinavý, otrhaný a na dně? O všechno přišel, všechno prohrál. A zase tam můžeme vidět, že takové jsou konce lidí, kteří odejdou od Boha. Protože ten život s ním nebyl pro ně dostatečně zajímavý, že o marnotratný jsem říkal, doma, to je nuda, já si půjdu užít. Nebylo to sexy, nebylo to in, bychom dneska řekli. A můžeme říct blaze těm, kteří se stihnou vrátit ještě tady na této zemi, i když je to pokořující. Pokud pošilháváme po svých vlastních cestách, myslíme si, že některé věci víme nebo vidíme lepší než Pán Bůh, že život v poslušnosti jeho vůle není to úplně ono, tak nás v závěru čeká jen prohra a pokoření, protože naše budoucnost není tam, kde my ji hledáme. Naše budoucnost je v Bohu a v jeho vůli. Budoucnost Noemi byla jednoznačně v Betlémě. To ten příběh dokládá. A teď je zase zajímavé a takové zarážející, jak to ta Noemi podává. Hospodin mě přivedl zpět s prázdnou. Všemohoucí mi připravil trpký úděl. A nás nutká otázka, co pak jí Hospodin poslal do Moábu? Co pak jí Hospodin poslal z Izraele pryč? Nesklízí teď ovoce rozhodnutí svého muže a možná částečně i svého. My nevíme, jak to tam tenkrát bylo, jestli s ním souhlasila, jestli se o tom radili, anebo jestli prostě Elimelek řekl a víte, že v té době ženy neměly moc prostoru pro nějaký svůj názor. To nevíme. Ale Hospodinovo rozhodnutí to nebylo. Ona jenom sklízela důsledky svých činů a rozhodnutí svého muže. Taky to nebyl Hospodinův trest. Za to, že odešli od něho, Pán Bůh je nějak nepotrestal. Prostě jenom na ně dolehlo ovoce jejich nesprávných rozhodnutí. A tak to je i někdy v našem životě. Říká, Pán Bůh mě trestá, Pán Bůh mě netrestá. Pán Bůh jenom vlastně nechal moji svobodnou vůli, aby se projevila a s tím jsou samozřejmě spojené důsledky. Když Adam s Evou se v ráji nějak rozhodli, tak prostě přišly na ně přirozené důsledky toho rozhodnutí. Když se dobrovolně vystavujeme zlému, nemůžeme čekat požehnání. Pravdou je, a myslím si, že to je důležité takhle číst Biblii, když tam vidíte popis něčích špatných skutků, špatného jednání, většinou to tam není, aby jsme se spravedlivě pohoršili nad tím hříšníkem, ale je to tam jako zrcadlo pro nás. Takže my to děláme podobně. My často svoje osobní nezdary a vlastně důsledky svých špatných rozhodnutí taky nějakým způsobem hážeme na Hospodina. A někteří to mají dokonce záminku, aby řekli, a Pán Bůh je zlej a špatný, a já s ním nebudu chodit. To Hospodin za to může, že mě se nedaří. Někdo říká osud, šéf, ostatní lidé. Nějakým způsobem nám chybí hledat chybu především u sebe. To je postoj, který, když se podíváte, tak aby pohledal. Toho je jako šafránu. Vůbec už se nemusíte dívat na politickou scénu, tam je to jasné. Ani ve světě kolem to není běžné, ale bohužel tento postoj není úplně běžný ani v církvi. Vždycky máme tendenci to na někoho svést, na někoho hodit. To já ne, to oni. Takže i tady v tom nám Noemi nastavuje zrcadlo. Kdyby tady kniha Rut skončila, nebylo by to žádné veselé čtení, žádná perla literatury. Možná pár ponaučení, které jsem vám tady se z toho snažil vyextrahovat, ale to je tak všechno. Co mě na tom příběhu Noemi a Rut fascinuje, je to, že právě tady ta kniha nekončí. Že navzdory té vší beznaději a všemu zmaru, který tady Noemi prožívá a který tak expresivně vyjadřuje, říká těm betlémským ženám, už mě nenazývejte Noemi, to je rozkošná, nazývejte mě Mara, trpká. My jsme si říkali o těch vyznavačských jménech. Navzdory tomu všemu, jak to tam krásně shrnula, odešla jsem s plnou náručí a Hospodin mě přivedl s prázdnou. Navzdory tomu všemu, ten příběh vůbec není u konce. Naopak, ta první kapitola, to je vlastně prolog. Prolog k vlastnímu příběhu, vlastní příběh Moábky Rut teprv tady začíná. A i ta Noemi, která už byla stará, i ta Noemi se ještě dočká jiných konců, než jaké vidí v této chvíli. Stejně tak to bylo v případě marnotratného syna a v mnohých dalších. A my sami se někdy můžeme ocitnout v takové situaci, která vypadá zoufale, fatálně, tak jako Noemi. Nebo to aspoň tak můžeme vnímat. Z lidského pohledu už není žádná naděje. Jak to tam ta Noemi říká, i kdybych se ještě dnes vdala, jakože už jsem na vdávání stará, než by ty synové dorostly. Ne, tady už všechna naděje pro mě skončila. Všechna radost pro mě skončila. Můj život už skončil. Noemi už nemohla nic udělat a nic pozitivního už ve svém životě nečekala. To ale neznamenalo, že nemohl začít jednat Bůh a že pozitivní věci do Noemina života nepřijdou. Naopak, když si přečtete celou tu knihu, mimochodem je to asi 85 veršů a je to tak na 25 a 20 minut čtení, všechny čtyři kapitoly, to je při nedělní kávě, tak ten závěr celé knihy je úplně v opačném gardu než ten závěr té první kapitoly. Je to úplně jakoby v protipólu, dokonce jsou u toho opět ty betlémské ženy, to je zajímavé. Jo, že prostě pán Bůh nenechal tu Noemi v tom pohanění před těma ostatníma, dal vlastně i tu slávu před těma ostatníma. Úplně v opačném gardu to končí. Takže i když my se někdy ocitneme ve velmi složité, nekomfortní situaci, neznamená to, že je konec, že je hotovo. A proto bychom si měli navzdory okolnostem držet dobré vyznání. Pamatujme, když na nás jdou myšlenky, že je konečná, tak pamatujme, že konečná se mění na přestupní. Vzpomínáte na to? Konečná se mění na přestupní. A víte proč? Víte, kde to heslo viselo? No proč? Na zdi. Ale proč tam viselo? Bylo velikonoční heslo. Pro vzkříšení Ježíše Krista se konečná mění na přestupní. Že díky Bohu, díky Ježíši a jeho vzkříšení nemusíme propadat beznaději i v té nejzoufalejší situaci a můžeme si držet dobré vyznání. A tím skončím. Četli jsme, Václav nám četl na začátku 16. žálm. Navzdory té svízelné situaci, ve které se David nacházel, vyznává, že mu měřící provazce padly v zemi blaha. Tam je taková poznámka, že to je pamětní zápis a ve studijním překladu je zajímavý dodatek, že tato poznámka se vyskytuje u žalmů, jsou tam vyjmenovaný jich asi 6 nebo kolik, jejich společným jmenovatelem to, že je David psal vždy ve velké tísni. Zná všechny tyto žalmy David psal, když mu bylo úzko a konec konců i ten první verš, tak začíná. Myslím, smiluj se nade mnou, nebo tak nějak jsem Bože v tísni. Navzdory tomu David nepodléhá skepsi, depresi, zoufalství, má v Hospodinu naději a říká tam, pane, si mé dobro. Určil si mi pozemky na rozkošných místech. Připadlo mi nádherné dědictví. Měřící provazce mi padly v zemi blaha. Měřící provazce byl nástroj na vyměřování pozemků. To znamená, ty pozemky, které mě vyměřily, jsou na těch nejlepších místech v zemi blaha. Takhle viděl David svůj život, i když momentálně byl tísněn. A to je ten postoj, ke kterému nás vyzývá Boží slovo a který si máme držet. Namísto hořekování vyznání naděje. A ne proto, že si budeme něco si jakoby chtít namluvit nebo navěřit, ale proto, že můžeme důvěřovat Hospodinu, protože Ježíš Kristus vstal a konečná se mění na přestupní. Na příběhu Rut a Noemi vidíme, že ani naprostá tragédie, naprostá ztráta, ten Noemin život, to byl z toho pohledu závěru první kapitoly promarněný život. O všechno přišla s prázdnou náručí. Navzdory všemu, co prožíváme, nemáme důvod. Nemusíme hořekovat, lamentovat a propadat skepsy. Nechť nám ten král David, mimochodem prapravnuk, naší Ruth, což je zase úžasné, že to není nějaká starověká báje, ale to je prostě to konkrétně zasazeno, že jo, tam to máme, ten rodokmen vypsán. Král David byl historická postava. Takže to je reálný příběh. Má v Hospodinu naději, i když je mu momentálně úzko, i když ho momentálně sužují nepřátelé, a víte, že ten Davidův život taky nebyl jednoduchý, že ho pomazali za krále a místo haleluja radosti přišlo období a dlouhé období, kdy nevěděl, co bude zítra, jestli ještě bude naživu, kdy byl psancem, neměl místa. Navzdory tomu říká, Pane, si mé dobro, určil si mi pozemky na rozkošných místech a připadlo mi nádherné dědictví. Držme si toto vyznání. Myslíme na to. Tam, kde my jsme u konce, Hospodin u konce zdaleka není. A to je podle mě hlavním poselstvím této kapitoly. Takhle já to vnímám. Že i nejsebe tragičtější situace nemusí nakonec tragicky skončit. Tak to vnímám, tak mě to oslovuje a ten David to jednoznačně potvrzuje svým žalmem a také svým životem. Amen.